დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში, ვაგრძელებთ საუბარს ამჯერად უკვე ვეფხისტყაოსნის შესახებ. ჩვენი სტუმარი ერთ-ერთი ძალიან საყვარელი არის ჩვენი მსმენელისთვის, ხალბატონი ლილი ჯანიშვილი, რომელიც ძალიან საინტერესო ამბებს გვიყვება ხოლმე მუზეუმებიდან და მასთან ერთად შემოგვიერთდა ჩვენ სასაუბროდ ხალბატონი ნესტან ჩხიკვაძე, ფილოლოგიის დოქტორი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის წარმომადგენელი. დილამშვიდობისა პირველ რიგში, ძალიან
დილამშვიდობისა.
გილოცავს დღევანდელ დღეს, მართლაც ღირსშესანიშნავი დღე არის და ხალბატონი ნესტან რუსთაველის პროსპექტზე ვიყოფები და დღეს ჩვენ ვისაუბროთ რუსთაველზე.
ვიდრე დავიწყეთ მაგაზე საუბარს, მე ვარ აღტაცებული, რომ ჩვენს უყველანი რუსთაველის ქვეყნიდან ვარ, ხალბატონი ლილი. ესე იგი, ბრუნდებით მაღალი ზნეობისკენ, პასუხისმგებლობისკენ, განათლებისკენ, რაინდობისკენ და მოხარული ვარ, რომ ესმესმის დღევანდელ დღეს რუსთაველის გამზირზე.
რაც ყველაზე საინტერესოა პირველ რიგში, აი რაზეც უნდა ვისაუბროთ, არის ეს მოხატულობა რუსთაველის ვეფხისტყაოსნის. რაზე მეტყველებს ის მოხატულობა, რა თქმა უნდა, ყველა ნაწარმოებს ყველა მკითხველი თავისნაირად აღიქვამს, ხო? გააზრება სხვადასხვანაირია. აი მოხატულობა რას გვეუბნება ვეფხისტყაოსნის შესახებ?
სანამ მაგაზე გადავიდოდით, ჩვენ პრეისტორია გავაკეთეთ. კონდეს ისტორიული მიმოხილვა საერთოდ რუსთაველის უგრის პიროვნების. რა არის ხალბატონი ნესტან რუსთაველი, რას წარმოადგენს დღევანდელ დღეს?
იცით რა, ჩემთვის ეს არ არის ერთი კონკრეტული ადამიანი, ეს არის ეპოქა მთელი, რომელიც აერთიანებს აი ჩვენი კულტურის მთელ მიღწევას. დაწყებული თქვენ წარმოიდგინეთ 10 საუკუნიდან და დაუკლარჯეთიდან, ვიდრე მე-12 საუკუნის მთელი დროის განმავლობაში. ეს არის ძალიან ღრმა განათლება. დღეს სხვადასხვანაირად კითხულობენ რუსთაველს, ვისაც როგორ გაეხარდება, ზოგი ამბობს, რომ არ იყო ქრისტიანული მოძღვრების მიმდევარი და მქადაგებელი, ზოგი სუფიზმს ეძებს მასში, მაგრამ ყველა შემთხვევაში ეს არის ქართული კულტურის მწვერვალი, რომელსაც ვერაფერი ვერ გაუტოლდა, აი რამდენი საუკუნე გავიდა უკვე მას შემდეგ. აი ეს არის ჩემთვის რუსთველი და კი არის პარადოქსი, თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ვეფხისტყაოსნის ხელნაწერები მე-15 საუკუნიდან გვხვდება, მაგრამ ამას ალბათ აქვს თავისი სერიოზული ახსნა, იმიტომ რომ ეს აერო ლიტერატურის ძეგლი იყო. ასეთი ძეგლები პირადი ბიბლიოთეკების საკუთრება იქნებოდა და ამდენ ისტორიული კატაკლიზმის ფონზე, რა თქმა უნდა, პირადი ბიბლიოთეკების შენარჩუნება ძალიან ძნელი იყო.
მაგრამ იქნებოდა და შემდეგ იბეჭდებოდა კიდეც. აი როგორ ვითარდება შემდეგ მოვლენები, იმიტომ რომ რუსთაველის ვეფხისტყაოსანს ჩვენ ვკითხულობთ სხვადასხვა გამოცემებს, არა? ვეცნობით.
რა თქმა უნდა, ვიდრე ეს გამოცემები შედგებოდა, მანამდე მოიხატა არაჩვეულებრივი, აი სწორედ თქვენ კითხვა დასვით, არაჩვეულებრივი ხელნაწერები გვაქვს მოხატული, 5 ასეთი ხელნაწერია ცნობილი. აქედან 4, 5 კი არა 6 უკაცრავად, 4 ჩვენთან ინახება ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში. და სამეფო კარის დაფინანსებული ერთი ხელნაწერი გიორგი მე-11 საკუთრება იყო, მეორე ხელნაწერი სოლომონ პირველმა აღადგენინა და შეავსებინა, რა ქვია, მხატრობითა და მინიატურებით, და აი ესენი უკვე მე-17-18 საუკუნეში ჩნდება. ერთი ხელნაწერის ისტორია ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ ძალიან სასტიკი ადამიანი ლევან მეორე დადიანი არის მისი გადაწერისა და მოხატვის ინიციატორი. მან
და ეს პარადოქსითაა ისე ჩვენ ცხოვრებას
აქვს. სპაჟურს იცით რა, ამ ხელნაწერებთან დაკავშირებით უნდა გითხრათ, რომ ძალიან უნდა შევიკავოთ ხოლმე, ეტყობა თავი, მაინც ისტორიული ფიგურების ცუდია კარგიას პრინციპით შეფასებაში, იმიტომ რომ მერე აღმოჩნდება, რომ ესენი კულტურაში იმდენ სერიოზულ რამეს აკეთებენ, რომ როგორც ჩანს რაღაცა პოლიტიკური შეცდომები თუ გადაცდომები,
ცოტა კათარზისაც დავამრავლოთ.
ხო, რა ვიცი, არის ალბათ კი ადამიანი არის სენტიმენტალური არსება და გონია რომ ერთ წიგს რო გადაწერს ძალიან ბევრ ცოდვას გამოისყიდის, მაგრამ არ ამგონია ესე მარტივად ხდებოდეს ეს საკითხი.
ძალიან საინტერესოა ეს თავაქარიშვილის სეული ვეფხისტყაოსანი, მართლაც თითქოს თვითონ პრიმიტიულად შეიძლება ჩაითვალოს რაღაც ფიგურები, მაგრამ ნამხლად დატვირთვას რა ფერებიც სავსე.
არაჩვეულებრივია, თქვენ წარმოიდგინეთ ის ადამიანი, რომელიც ხატავს ვეფხისტყაოსნის სამყაროს და ეს უნდა იყოს არაბეთი და ეს უნდა იყოს ინდოეთი, ეკლესიას ხატავს. და ეკლესიასთან არის ავთანდილი. ანუ მთლიანად ქართული სამყარო არის შემოტანილი ამ ხატრობაში, მაგრამ აი სოლომონ პირველის ინიციატივით გაკეთებული, ჩვენ ამას წერეთლის ოლუ ვეფხისტყაოსანს ვეძახით, ეს ვეფხისტყაოსანი უკვე სპარსული მინიატურის გავლენით არის. არი ვარაუდი, რომ შესაძლოა მხატვარი სპარსელი იყოს. ჩვენ ასეთ რაღაცებზე ცოტა ისა გვაქვს ხოლმე რაღაცა ნერვები გეშლება, მაგრამ მე არ ამგონია ხა დაიქირაო და გადაუხადო კარგოსტაც და იმა შენი საუკეთესო წიგნი მოახატვინო განურჩევლად მისი ეროვნების, ამას მე მგონი არავითარ ის არ არის.
რა თქმა უნდა, ალბათ პირიქით უფრო მრავალფეროვანი ხდება და უფრო საინტერესო მულტიკულტურულია ვეფხისტყაოსანი საერთოდ, ხოლო თავისი
რა თქმა უნდა არის მულტიკულტურული ნაწარმოები და აი ეს სიტყვა ტოლერანტობა რაღაცა შემოგვაცვდა ამ ბოლო დროს, მაგრამ ზუსტად ამის გამოხატულებაა მთელი ვეფხისტყაოსანი, მთელი თავისი ადამიანის წინააღმდეგობრივი ბუნებით, ამ ბუნებაში ნაკლის დაძლევით. მე არ ვიცი, ნუ ძალიან საინტერესოა. მე რაღაცა ისამ ჭირს, იცით, ვეფხისტყაოსნის დაავადება. ყოველ წელიწადს ვკითხულობ ამ ნაწარმოებს და მინდა გითხრათ, რომ რაც დრო გადის, უფრო და უფრო მომწონს და უფრო ხვდები, რომ ესე მარტივათაც არ უნდა გაიგო, როგორც გესმის.
რომელი პერსონაჟისკენ იხრევა მაინც თქვენი სიმპათიები?
ავთანდილისკენ უნდა გიცხრათ.
ეს სიბრძნეა და იმიტომ თუ რა არის.
იცით რა, ხმა სოფლისა ხასიათიო რუსთაველი ამბობს. აი თავისი წინააღმდეგობრივი ბუნებით, თავისი სიფიცხით, თავის თავშეუკავებლობით, ამავე დროს თავგანწირვით ძალიან მომწონს ეს ავთანდილი ამ პერსონაჟებს შორის გამორჩეულია. და მეორე, თქვენ წარმოიდგინეთ ფატმანი. ფატმანიც ძალიან ცოცხალი და ძალიან საინტერესო პერსონაჟია. ძალიან ადამიანური სახეა და არავით არის ასე ვთქვათ ჰიპერბოლიზირებული მისი ეს იერი მხატვრული არ არის. Ну, რა თქმა უნდა, დანარჩენი ყველაც ძალიან საინტერესოა, მაგრამ მე მაინც მგონია, რომ ეს ორი გმირი დომინირებს რატომღაც.
ასე ვთქვათ, ხაზგასმა ყველაფერზე, აი პოსტულატებია თითქოს, რა ეს აფორიზმებიც ქვეყნდება თელ ისტორიას და ადამიანური ზნეობის ყველაზე საუკეთესო მაგალითებს.
რა თქმა უნდა, თან იცით რა, ეს არის ნაწარმოები, რომელშიც სულ არის ნათქვამი, რომ ადამიანს შეიძლება სერიოზულად შეეშალოს. შეიძლება მან დაუშვას შეცდომა.
მაგრამ შეეშალა ვითომ, არა?
როგორც სტარიელ შეეშალა, მაგრამ მან უნდა გამოისყიდოს, გაიაროს რაღაც კათარზისი და მერე აუცილებლად მიიღებს იმას, რაც მას სურს. ეს არის მთელი ფილოსოფია იმის.
აი თქვენ რომ ბრძანებთ ციგნის გადაწერით, ვერ გამოიწყიდო ალბათ, უფრო მეტი არის საჭირო. თქვენ ახსენეთ, რომ აი ეს მრავალი კულტურის თავშეყრის ადგილია, ხო, ვეფხისტყაოსანი. ალბათ ამით არის გამოწვეული ის სხვადასხვაგვარი გაფორმება, რომელიც ჩვენს ხელნაწერებს, რომელიც შემორჩენილია აქვს.
რა თქმა უნდა, ჯერ ერთი იცით რა, არსებობდა ასეთი ქაღალდიც, რომელიც ძირითადად შემოდიოდა სპარსეთიდან. ეს იყო დეკორირებული ქაღალდი და ჩვენ გვაქვს მასზე გადაწერილი აი სწორედ გიორგი მე-11-ის საკუთრებია, რომელიც იყო ის ვეფხისტყაოსანი. მე რომ მკითხოთ, ეს არის ძალიან მაღალი გემოვნებითა და ძალიან დახვეწილად შესრულებული თვითონ დეკორი და ეს ქაღალდს ახლავს ეს დეკორი სხვათაშორის და მერე იმაში კალიგრაფიული ხელით ჩაწერილი ვეფხისტყაოსანია. ეს გამზადებული ფორმითაც შემოდის, მაგრამ ბევრ და მრავალ ქაღალდს შორის აირჩიო ის, რომელიც საუკეთესოა. ესეც რა თქმა უნდა შენი კულტურის პლუსი არა?
საზედაო ნიშნებიც რაღაც საოცარი ჰარმონიას ქმნის, არა? თითქოს აი ტექსში შედის ეს ყველაფერი რაღაც.
ხო, და თქვენ წარმოიდგინეთ, აი მე მაინც მგონია, რომ ისეთი მონდომებით, როგორც ვეფხისტყაოსანი გადაწერეს ქართველებმა, ნუ ახლა რაცა გვაქვს იმასთან დაკავშირებით საუბრობთ მხოლოდ, არა, მე ვფიქრობ იმ პერიოდში მაინც სხვა არაფერი გადაუწერიათ. ეს უკვე მე-15 საუკუნიდან აქეთკენ როცა მოვიდოთ
და ცოტა თუ მე-20 საუკუნეშიც გადმოვინაცვლებთ, არ შეიძლება არ ვახსენოთ ქობულაძისეული ვეფხისტყაოსანი.
ხო, აი ხშირად არის ხოლმე საუბარი, არა, რომელი მხატვარი გადმოსცემს უკეთ ვეფხისტყაოსნის სულს. ჩემთვის ქობულაძე არის ერთადერთი და განუმეორებელი, იმიტომ რომ მთელი სიღრმეს, იმ მონუმენტურობას, იმ რაღაც არისტოკრატიზმს ასეთი სიტყვებიც გვაჟინებს დღეს, მაგრამ ნუ თქვათ ახლა ეს იმ საუკუნეებს ეხება რა, თლიანად მოიცავს ქობულაძე.
იმიტომ ქობულაძე და რუსთაველი თითქოს ოქროსკვეთის რაღაცა საოცარი
მონუმენტურია ორივე, ძალიან მონუმენტურია. თორე კი ბატონო, გასაგებია ბერუმაც დახატა არსებობს, გუდიაშვილისაც არსებობს, ნუ მანამდე
თამარ ბაკელია, იანკოშვილი,
ცუცქირიძემ ბოლოს გააკეთა
და არაჩვეულებრივი.
ხო, აი რაღაცა ესეთი თითქოს იფაქიზე რაღაცა, მაგრამ მე მგონია რომ ისე როგორც ქობულაძე წდება არს მთლიანად ამ ნაწარმოებისა
და გრძელდება უსთავოზე საუბარი, მაგრამ მე მგონი დღეს ჩვენ ამით უნდა დავასრულოთ ქალბატონ ნესტანთან საუბარი.
ხო, ძალიან საინტერესო იყო. დიდი მადლობა
ქალბატონო
ლილი, ქალბატონ ნესტან. ლილი ჭანიშვილი, რომელსაც ძალიან კარგად იცნობს ჩვენი რადიოს მსმენელი, იყო ჩვენი სტუმარი და ასევე ქალბატონი ნესტან ჩხიკვაძე, ფილოლოგიის დოქტორი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი. ჩვენ დიდი მადლობა თქვენ სტუმრობისთვის. ჩვენ კი საუბარს ვაგრძელებთ ქალბატონ მზია შომახიასთან. ორი არაჩვეულებრივი პროექტის, ჩემი ვეფხისტყაოსანი და ვეფხისტყაოსნის ეპოქა ავტორი. ქალბატონო მზია, დილამშვიდობისა, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. პირველ რიგში გილოცავთ დღევანდელ დღეს.
მადლობთ, მადლობთ, დიდი მადლობა მთლიანად მეც ჩვენს მსმენელებს ულოცავ, იმიტომ რომ ძალიან უყვართ ვეფხისტყაოსანი ეს პროექტმა და ამტკიცა ჩემი ვეფხისტყაოსანი ეს იყო სახალხო პროექტი.
ხო, ეს რაღაც ერთხელ არის სოციალური პროექტის სახელი, ხო? არანაირი მნიშვნელობა არ ქონდა ადამიანის არც წარმომავლობას, არც სოციალურ მდგომარეობას, არც სტატუსს, რაც რამაც კიდევ უფრო აღუძრა პროექტში მონაწილეებს და არამხოლოდ მათ განცდა, რომ ვეფხისტყაოსანი მათია.
რა არიცი, ნიკა, სხვათა შორის ჩვენ ვეფხისტყაოსნით ნაკვები ერი ვართ. აი ამ პროექტმა დაამტკიცა სასწაული რამე, რომ ხალხმა იცის ვეფხისტყაოსანი, კი რა, ხალხი ამაყობს ვეფხისტყაოსნით.
ერთია ვეფხისტყაოსნის წაკითხვა და მეორე მისი გააზრება, ხო,
გააზრება. და მე როგორ იყო, იცით, ახლა აი გამოდის განათლების მინისტრი, აი აგერ გამოდის კომპოზიტორი, აგერ გამოდის დიასახლის. ისეთი მე არ ვამბობ, რომ ღმაცოდნა რაღაც ისეთი რაღაცები ან გამოვლენდა, მაგრამ ახტაცება, სიამოვნება, შეჭრა ამ იმაში და ჩვენთან მოვიდა ზესტაფონიდან კაცი, ჩამოვიდა და მოითხოვა, რომ აი მეც მათქმევინეთ ერთი სტროფი. აი მსმენელიც რეკავდა, არ იღებდა მონაწილეობას, მაგრამ რეკავდა და მადლობას გვეხდიდა და ესე იგი რა არის, იცი, აი როგორც თუ რუსეთმა აი პუშკინის კითხვა, აქ არის სასწაული რამე მოხდა, რომ აი ვეფხისტყაოსნით ქაჯერებული ნაკვები წერა კითხვა არ ეცოდნენ, კიდე რა შემოინახავდა ახლა ხელნაწერებზე ვისმენდი, რა შემოინახავდა ასკაც, აი ეს იცოდა ხალხ, არც ლექტორი ყავდათ, არც პედაგოგი ყავდათ და იცოდნენ
და
ამით იაზრებდა, რა თქმა უნდა, აქ ძალიან ბევრი თემადებს, ძალიან ბევრი, ნუ რუსთაველით არის, რომ მსოფლიო აწი აღიზრდება, ხო, საბჭოთა სივრცეში რომ ვიყავით ჩვენ, აი კიდევაც გამოთქვამენ ამერიკელებიც და ინგლისელებიც, რომ ხომ რუსით გაიზარდა მსოფლიო, მაგრამ თურმე რა გქონია თქვენ ქართველებს, რომ ეს მსოფლიო აღზრდა, მსოფლიო აღიზრდება, აქ ჰუმანიზმი, კაცმოყვარეობა, სიბრალული, ტოლერანტობა, ყველაფერი დევს აი ამ თემა.
და ასევე უნდა ვახსენოთ, რადგან ძალიან ცოტად რო გვაქვს, მოკლედ მეორე პროექტი, რომელიც ასევე ვეფხისტყაოსანს უკავშირდება და რომელიც აი სწორედ იმ გააზრებას ემსახურებოდა, ვეფხისტყაოსნის ეპოქა.
ეპოქა. იცი რა, თვითონ
ფილოლოგები და არამხოლოდ ფილოლოგები.
არა, რუსთველოლოგები აქტიურად გვეძახდნენ, რომ ბარაქალა თქვენ ეს არც ერთ არხს, არც ერთ იმას არ უთმობენ აი ამ დროს. ბარაქალა თქვენ და ისეთი განცდებით, ისეთი იმით წარდგენა იყო პირველი კახაჯამბური ამ გახსნა ეს პროექტი, პროლოგი და მაგრამ მე მოდიოდა სხვათაშორის ფილოლოგებისთვის ყველაზე ძვირფასი რუსთველოლოგებისთვის არის სტატუსი ფილოლოგი ვარ და აქ ხდებოდა ისეთი თემების, ისეთი იმის ამოსვლა, რომ თურმე განათლებ ვეფხისტყაოსანმა, ჩემმა ვეფხისტყაოსანმა ეს დაამტკიცა, მაგრამ აი ამნაირ ერთ სჭირდება, რომ თურმე რამდენი თემა ყრია, უფრო გაშლილად, უფრო წარდგენა და ნუ არ ვიცი, მე ალბათ ცოტა დრო გვაქვს და მე მინდა ლევან ბერძენიშვილის როდესაც მოვიწვიეთ სასწაული რამე თქვა, რომ ვეფხისტყაოსანმა უკვდავყო თამარ მეფე, მაგრამ დღეს ჩვენ გვაქვს კარგი პასპორტი, რომელთაც გვეძლევა ვიზა, რომ დაუდგეთ ევროპის სამყარო. ქვეყნებს. ეს არის რუსთაველი. რუსთაველმა არა მარტო ჯვარმა, არამედ რუსთაველმა მოიტანა აქამდე საქართველო.
რა თქმა უნდა, ეს არის ნაწარმოები, რომელმაც განსაზღვრა, ნამდვილად განსაზღვრა საქართველოს ბედი, საქართველოს მომავალი და ძალიან ბევრი გზა მარტივად გაუხსნა საქართველოს. დიდი მადლობა ქალბატონო ამზია ორი არაჩვეულებრივი პროექტის, ჩემი ვეფხისტყაოსანი და ვეფხისტყაოსნის ეპოქის ავტორი.